Δεν ξέρω μαγιά αν μου έκανες, μα την καρδούλα μου την ξεκάνες. Αν είμαι ο έρωτας σου πες το, δεν είναι βλέμμα αυτό είναι ηφαίστειο.
Ήτανε γραμμένο πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω.
Αχ, σαϊδιά στη φτωχή μου καρδιά. Αχ, κεραυνός πώς να βγω ζωντανός. Α, μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε, αν χρειαζότανε κι ολόκληρη ζωή. Α, μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Κι ας σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα, ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς.
Παραγγείλω εγώ τη βέρα σου κι ας μη με θέλει ο πατέρας σου. Εμάς κρυφές χαρές μας δένουν, είσαι απ' τα όνειρα που βγαίνουν.
Ήτανε γραμμένο πώς να τα αποφύγω. Σήμερα σε βρήκα και αύριο θα φύγω. Καρδιά σου σε κανένα, ναι. Εγώ δεν έχω άλλη αγάπη στη ζωή. Εγώ τα μάτια που είχα δει θα περιμένανε, αν χρειαζότανε κι ολόκληρη ζωή. Α, μην τη δώσεις την καρδιά σου σε κανένα, ναι. Θα σε ρωτήσουνε να πεις πως μ' αγαπάς. Κι αν δεν πιστέψουνε καρδιά μου δείξε μένα, ναι. Που σε έχω κάνει στην καρδιά μου τατουάς.
Αχ, σαϊτιά. Κυρίες, κύριοι και μικρά παιδιά, καλημέρα, καλή διάθεση, καλή καρδία. Το ημερολόγιο πλέον δείχνει 16 Αυγούστου του 2021 και από τις θέσεις των πάρκινγκ που βρίσκουμε εύκολα στην Αθήνα καταλαβαίνουμε ότι πολλοί κόσμος ακόμα είναι σε διακοπές και καλά κάνει. Τώρα στα της επικαιρότητας, ο αόρατος εχθρός ο κορονοϊός από τη μία δίνει τη μία διάσταση της επικαιρότητας με τα μηνύματα να, είναι, να έχουν όχι πλέον σαν καμπανάκια αλλά σαν έτσι, καμπάνες από τις βαριές. Όποιος θέλει να ακούσει ακούει, αλλά αρκεί να μην την πληρώσουν εξαιτίας αυτών που δεν θέλουν να ακούσουν και όλοι οι υπόλοιποι. Και στο Αφγανιστάν έχουμε έναν ορατό εχθρό. Έναν εχθρό που θεωρούσαμε ότι είχε εξαλειφθεί, ότι πια δεν υπήρχε, ότι είχε μείνει λίγο σαν έτσι ένα όνομα, λέμε μια ιστορία. Ότι οι Ταλιμπάν τους ξέχασε η ιστορία. Τελικά όχι μόνο είναι εδώ πέρα, αλλά θα δώσουν και τον αριθμό της επικαιρότητας των επομένων ημερών και μηνών. Και δεν λέω για αυτό μόνο που θα συμβεί εσωτερικά του Αφγανιστάν, αλλά και για τα κύματα μετανάστευσης που θα προκαλέσουν. Σε μια ημέρα λοιπόν που, σε μια ακόμα εβδομάδα που ξεκινάει λίγο περίεργα, θα προσπαθήσουμε εδώ πέρα στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας να περιπλανηθούμε σε όλα τα κομμάτια της ενημέρωσης, να δώσουμε τις πολλές καλημέρες από το έχουμε και λέμε, από τους δελεστές το έχουμε και λέμε, Και σήμερα η καλύτερη δυνατή σύνδεση, Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων, Γεωργία Σκιτζή στην δημοσιογραφική υπερπαραγωγή, Ήρα Πανανίδου στα ωραία τραγούδια που θα ακούσετε και σήμερα, Στέλιος Βραδέλης στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 12. Για όποιον θέλει να μοιραστεί μαζί μας οτιδήποτε, από ευχές, από καλημέρες, από ενστάσεις, παρατηρήσεις, ευχές, κατάρες κτλ. Γράφετε τη λέξη πρώτο, αφήνετε ένα κενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160 ή 210-696-04. Φωτογραφίες που έρχονται από το αεροδρόμιο της Καμπούλ είναι συγκλονιστικές. Είναι ένα κάτι που το είχαμε ξεχάσει. Πριν από 20 χρόνια ήταν αμέσως μετά το χτύπημα στους δίδυμους πύργους το 2001. Αποφασίζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να εισβάλλουν στο Αφγανιστάν ως η έδρα του κακού εκεί όπου κρυβόταν ο Σάμα Μπιν Λάντεν, ότι ήταν οι Ταλιμπάν που ήταν πίσω από όλα τα τρομοκρατικά χτυπήματα, Αλ-Κάιντα κτλ. Ζούσαμε τότε ειδησιογραφικά αυτό το πέρα βήμα προς βήμα, Καμπούλ, Κανταχάρ, είχαμε μάθει τις περιοχές του Αφγανιστάν. Κάποια στιγμή είχαμε λοιπόν στο μυαλό μας ότι οι Ταλιμπάν έχουν μείνει σε κάτι σπηλιές κάπου κοντά στο Πακιστάν, έχουν φύγει τελείως. Όλος ξαφνικά, πριν από μερικές μέρες όταν διατάχθηκε η αποχώρηση των Αμερικανικών στρατευμάτων, είχε προκηρυχθεί επί Τραμπ. Βασικά ο πρώτος που το είχε πει ήταν ο Ομπάμα. Μετά ξεκίνησαν επί Τραμπ να αποχωρούν οι Αμερικάνοι και επί Biden φύγαν τελείως οι Αμερικάνοι. Έχει μείνει μια δύναμη 6.000 στρατιωτών. Κάποιοι μεταφέρθηκαν μάλιστα τώρα 3.000 για να μπορέσουν να φυγαδεύσουν τους ξένους διπλωμάτες. Και ξαφνικά 20 χρόνια μετά εμφανίζονται οι Ταλιμπάν και όχι απλά εμφανίζονται. Καταλαμβάνουν την χώρα σε χρόνο ντετέ. Δηλαδή αν πήρε τους συμμάχους 20 χρόνια για να μην καταλάβουν όλο το Αφγανιστάν, στους Ταλιμπάν πρέπει να πήρε λιγότερο από μια εβδομάδα για να καταλάβουν όλη τη χώρα. Θα τα δούμε και αναλυτικά έτσι και με ειδικούς του χώρου για να μας αναλύσουν κυρίως τι σημαίνει και για την Ευρώπη αυτή η επόμενη μέρα. Σήμερα λοιπόν φεύγανε κάποια αεροσκάφη τα οποία θα μετέφεραν κυρίως διπλωμάτες. Να φανταστείτε ότι οι Ταλιμπάν αυτή τη στιγμή έχουν μπει σε διάφορα κτίρια. Μπήκαν στην Βρετανική πρεσβεία, βάλαν και τη σημαία τους και οι Βρετανοί μετέφεραν άρον-άρον την πρεσβεία τους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ μέχρι να φυγαδευτούν από εκεί πέρα. Μιλάμε για αρκετούς Ευρωπαίους, για αρκετούς και Ευρωπαίους και γενικώς αλλοδαπούς που μένανε στο Αφγανιστάν, που δεν μπορούσαν μάλλον να κατανοήσουν ότι ένας όχλος όπως είναι τον Ταλιμπάν θα επικρατούσε τόσο πολύ εύκολα των δυνάμεων ασφαλείας που υπήρχαν εκεί, πιάστηκαν στον ύπνο. Σήμερα λοιπόν φεύγανε, προσπαθήσαν να φύγουν κάποια αεροσκάφη από το αεροδρόμιο της Καμπούλ. Άρχισαν να τρέχουν Αφγανοί και όχι μόνο, κανένας δεν μπορεί να καταλάβει όλες τις εθνικότητες, μέσα στον διάδρομο προσγείωση προκειμένου να εμποδίσουν τα αεροπλάνα να φύγουν. Άνθρωποι κρεμαστήκανε από σκάλες ό,τι μπορούσαν. Έχει φωτογραφίες με αρκετούς να κοίτονται στο αεροδρόμιο. Νεκροί οι περισσότεροι, υπάρχει μια πρώτη αναφορά για 5 νεκρούς. Εγώ μόνο από μια φωτογραφία που βλέπω είναι 5 μπροστά. Υπάρχουν tweet με διπλωματών που μιλούν για πολύ περισσότερο κόσμο και είναι η αρχή του χάους στο Αφγανιστάν, το οποίο βέβαια είναι ένα ντόμινο, δεν είναι το Αφγανιστάν σαν Αφγανιστάν, έτσι να το δούμε αποστασιοποιημένο. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ότι θα γίνει με τους Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και για την Ευρώπη, όπου, να θυμίσω, πρώτη πύλη εισόδου είμαστε εμείς για το κομμάτι το μεταναστευτικό που θα δημιουργηθεί. Βγαίνουν αξιωματούχοι από τις συμμαχικές χώρες. Να θυμίσω ότι και η Ελλάδα ήταν παρούσα στο Αφγανιστάν, γιατί ήταν πλέον μια νατοϊκή επιχείρηση από τη στιγμή που μπήκαν οι Αμερικάνοι. Ακολούθησε και το ΝΑΤΟ και πάνω που θεωρούσαμε όλοι ότι έχει αποκατασταθεί η αλφα τάξη, τώρα ο καθένας τι έχει ακριβώς στο μυαλό του. Λέει λοιπόν, αναγνωρίζω, βγαίνει ο Βρετανός Υπουργός Άμυνας, ο Μπεν Ουάλας, πριν από λίγο και λέει, αναγνωρίζω πως οι Ταλιμπάν ελέγχουν τη χώρα, δεν χρειάζεται να είσαι πολιτικός επιστήμονας για να δεις ότι αυτό συμβαίνει. Και τον ρώτησαν αν η Βρετανία και το ΝΑΤΟ θα επιστρέψουν στο Αφγανιστάν. Ο Άλλας δήλωσε αυτό δεν υπάρχει στα χαρτιά. Γιατί αφού πρώτα την δεκαετία του 80 ταπείνωσαν τους Σοβιετικούς, έρχονται πλέον οι Αφγανοί, με τους Ταλιμπάν αυτή τη φορά, να δημιουργήσουν όλο αυτό εδώ πέρα το χάος και να υπερισχύσουν εναντίον των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το στρατιωτικό τμήμα του αεροδρομίου της Καμπούλ είναι για την ώρα ασφαλές και θα προσπαθήσουν οι δυτικές χώρες να βγάζουν περίπου 1.200 με 1.500 ανθρώπους την ημέρα. Βέβαια, φανταστείτε, σκεφτείτε πόσες χιλιάδες είναι οι Αφγανοί που τα τελευταία 20 χρόνια, αντίθετοι στους Ταλιμπάν, είχαν συνδράμει τις προσπάθειες των νατοϊκών. Είχε φτιαχτεί ο νέος στρατός του Αφγανιστάν, για τον οποίο είχαν ξοδευτεί δισεκατομμύρια προκειμένου να εξοπλιστεί. Όλος αυτός τώρα ο οπλισμός έχει πέσει στα χέρια των Ταλιμπάν, οι οποίοι φωτογραφίζονται με τα υπερσύγχρονα ελικόπτερα των Αμερικανών που πέσαν στα χέρια τους, με οπλισμό τον οποίο δεν μπορούσαν να το φανταστούν ούτε στο πιο τρελό τους όνειρο. Αλλά για να δούμε τι σημαίνει η επόμενη μέρα, ποια είναι η επόμενη μέρα της επικράτησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν. Και να καλημερίσω τον κύριο Κώστα Λαμπρόπουλο, ειδικό επιστήμονα άμυνας και ασφάλειας και ειδικό συνεργάτη του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας της Γενέβης. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Καταρχήν, ήταν κάτι αναμενόμενο ότι θα γινόταν τόσο γρήγορα από τους Ταλιμπάν αυτή η επικράτηση, η ολική επικράτηση?
Κοιτάξτε, αναμενόμενο θα έπρεπε να ήταν, γιατί εδώ υπάρχει και μια λανθασμένη εκτίμηση των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για την ταχύτητα με την οποία έχει καταρρεύσει το μέτωπο, θα λέγαμε, τουλάχιστον των αφγανικών κυβερνητικών δυνάμεων. Ήταν όμως σαφές ότι οι Ταλιμπάν σε σύντομο χρονικό διάστημα θα καταλάμβαναν το σύνολο της αφγανικής επικράτειας. Αυτό ήταν κάτι δρομολογημένο, ξεκάθαρο.
Πώς μπορεί να πέφτουν τόσο έξω οι Αμερικάνοι? Δηλαδή ήταν παρόντες στη χώρα για 20 χρόνια, έλεγχαν τα πάντα, και μπορεί να πέφτει κάποιος τόσο έξω να κάνει δηλαδή τόσο κακή πρόβλεψη?
Κοιτάξτε, το ζήτημα του Αφγανιστάν είναι μια στρατηγική και επιχειρησιακή ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιχειρησιακά ουσιαστικά τους άλλαξε το δόγμα μετά το 2004, ουσιαστικά μετά το 2001, αλλά μετά το 2004-2005, εκεί πλέον άλλαξαν επιχειρησιακό δόγμα και ασχολήθηκαν κυρίως με τις επιχειρήσεις εξόντωσης ανταρτών. Απέτυχα στο Αφγανιστάν, εδώ υπάρχουν και κάποιοι παραλληλισμοί με το Βιετνάμ, γιατί υποτίμησαν σε κάθε τον πολιτισμικό παράγοντα. Θεώρησαν ότι εκπαιδεύοντας αφγανικά στρατεύματα θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τους Ταλιμπάν, οι οποίοι συντηρούσαν τις δυνάμεις τους στα βουνά του Πακιστάν. Θεώρησαν λοιπόν ότι μπορούσαν να τους αντιμετωπίσουν σε ένα ευρύ χρονικό διάστημα. Κάτι τέτοιο δεν κατέστη εφικτό.
Να πούμε ότι τα αφγανικά στρατεύματα, τα οποία πέρα εκτός του γεγονότος ότι εκπαιδεύονταν την τελευταία 15 ετία, εξοδεύτηκαν ένα ποσό που ξεπερνάει, από όσο διάβασα στα αμερικανικά μέσα, τα 11 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξοπλισμό.
Ναι, έχουν υπερσύγχρονο εξοπλισμό. Αυτό που όμως δεν έχουν είναι, και δεν έχει η χώρα, είναι σύγχρονες πολιτικές δομές, οι οποίες να έχουν την νομιμοποίηση του πληθυσμού. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν υπάρχει αυτό, καταλαβαίνει κανείς ότι η Ταλιμπάνα, ενώ μπόρεσαν να καταγάγουν συγκεκριμένες νίκες έναντι των αφγανικών στρατευμάτων, τα ίδια τα αφγανικά στρατεύματα δεν έδειξαν και τη διάθεση εκείνη που απαιτούσε η περίσταση. Δηλαδή υπήρξαν πλήστες περιπτώσεις όπου Αφγανοί στρατιώτες παραδόθηκαν στους Ταλιμπάν και πύκνωσαν και τις τάξεις τους. Αυτό συμβαίνει και συνέβη γιατί δεν υπήρχε μια πολιτική δομή ικανή να αποκτήσει την νομιμοποίηση από τον αφγανικό πληθυσμό και τις διάφορες φατρίες που συνιστούν το αφγανικό έθνος, το οποίο απαρτίζεται από Τατζίκους, Ουσμπέκους, Αφγανούς, μέλη των Παστούν από το Πακιστάν. Είναι ένα μοσαϊκό το οποίο δεν το κατάλαβαν οι Αμερικανοί, δεν το κατάλαβε η Δύση. Και δεν το κατάλαβα.
Μου φαίνεται, κύριε Λαμπρόπουλο, πάντως, δηλαδή πρέπει να είναι κάποιος πολύ. Να το βλέπει πολύ επιδερμικά το θέμα, ενώ από τους ξένους να μην καταλαβαίνουν. Είναι 20 χρόνια σε αυτή τη χώρα, έχοντας πιο μπροστά την εμπειρία βέβαια των Σοβιετικών που απέτυχαν, και έρχονται 20 χρόνια μετά οι Αμερικάνοι, ρίχνουν ένα σκασμό λεφτά και δεν μπορούν να καταλάβουν τι επακολουθεί.
Κοιτάξτε, το αμερικανικό αφήγημα και το νατοϊκό αφήγημα ήταν το εξής, ότι δαπανήθηκαν δισεκατομμύρια δολάρια ώστε να μπορέσει ο αφγανικός στρατός να συγκροτήσει μια μάχημη δύναμη, μια αξιόμαχη στρατιωτική δύναμη. Αλλά σε αυτό που απέτυχαν είναι στο εξής, ότι στο πλαίσιο της ανοικοδόμησης δεν κατάλαβαν ποια είναι η ιδιοσυστασία του αφγανικού λαού. Οι Αφγανοί δεν είναι τωρινό το φαινόμενο. Μπόρεσαν και άντεξαν σε ένα πόλεμο φθοράς έναντι της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν τους κατέβαλε ούτε η Βρετανική Αυτοκρατορία. Με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή διεξήγαγαν ανταρτοπόλεμο έχοντας το ασφαλές καταφύγιο του Πακιστάν. Έχουν έντονο το ισλαμικό στοιχείο, το οποίο όμως διαιρείται σε διάφορες φατρίες. Και αυτό το στοιχείο οι Αμερικανοί το είδαν ως ενοποιητικό, αλλά δεν ήταν ακριβώς έτσι. Δηλαδή προσπάθησαν να πάρουν στην αρχή με το μέρος τους κάποιους φιλάρχους, οι οποίοι βέβαια σε όποιον προσέφερε τα περισσότερα προσέφεραν και τις υπηρεσίες τους.
Πήγαιναν, ναι. Μισθοφόροι κανονικοί.
Ναι, το πρόβλημα ήταν μετά το 2001, όταν ο Ταρτζίκος ηγέτης των Μουτζαχεντίν δολοφονήθηκε, ο Μασούντ. Από εκεί και πέρα διάφορες φατρίες ανέλαβαν τη διακυβέρνηση της χώρας και η εύκολη επικράτηση των Αμερικανών αρχικά στο Αφγανιστάν τους οδήγησε σε ένα λανθασμένο συμπέρασμα ότι με τοποτηρητές θα μπορούσαν να επιτύχουν ένα στρατηγικό αποτέλεσμα, αγνοώντας βέβαια και τα διδάγματα της ιστορίας. Το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί να έχουν υποστεί μια στρατηγική ήττα, γιατί πλέον και επίσημα με την αποχώρηση από το Αφγανιστάν η μονοπολική στιγμή των Ηνωμένων Πολιτειών λαμβάνει τέλος. Αυτό θα έχει ήδη στρατηγικές επιπτώσεις για την Κεντρική Ασία και για το μέλλον της αμερικανικής εμπλοκής στην περιοχή. Υπάρχουν αναδυόμενες δυνάμεις, είναι το Ιράν, είναι η Κίνα με την με τη ζώνη του μεταξιού, με το project της ζώνης του μεταξιού.
Είναι πάμε να δούμε αυτό εδώ πέρα. Ποιος επωφελείται τώρα από αυτή την κατάσταση? Οι Κινέζοι είναι σίγουροι ότι θα επωφεληθούν, γιατί και αυτοί έχουν ένα πρόβλημα με την μουσουλμανική μειονότητα που δεν θέλουν να έχουν επαφές με ακραία στοιχεία.
Ναι, οι Κινέζοι έχουν μια στρατηγική συμμαχία με το Πακιστάν στο πλαίσιο της ζώνης του μεταξιού και θεωρούν ως πρωταρχικό τους μέλημα να εξασφαλίσουν μια ασφαλή ζώνη του μεταξιού υποβοηθούμενη από το Πακιστάν, το οποίο μπορεί να ασκήσει επιρροή στους Ταλιμπάν. Σε αυτό το παιχνίδι εμπλέκεται και το Ιράν, το οποίο θεωρεί ως ανατολικό στρατηγικό βάθος το Αφγανιστάν.
Το Ιράν ήθελε για συμμάχους τους Ταλιμπάν? Γιατί δεν είναι τελείως, νομίζω ότι...
Όχι, το θεωρεί ως στρατηγικό βάθος το Αφγανιστάν.
Στρατηγικό βάθος, okay, ναι.
Ναι. Και από τη στιγμή που το θεωρεί ως στρατηγικό βάθος, καταλαβαίνει κανείς ότι εμπλέκεται και αυτό στην επόμενη μέρα. Ουσιαστικά το καθεστώς των Ταλιμπάν θα επιδιώξει μια διεθνή νομιμοποίηση με την αρρωγή της Κίνας, του Ιράν και της Ρωσίας. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η Ρωσία έχει τα ισχυρότερα ερίσματα στην περιοχή και στους Αφγάνους. Υπάρχουν ήδη μυστικές συνομιλίες μεταξύ του Κρεμλίνου και του καθεστώτος των Ταλιμπάν. Αλλά θα πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η διακυβέρνηση της χώρας από τους Ταλιμπάν, αν δηλαδή εκτός από την επιβολή της Σαρία θα επιβληθούν και καταστάσεις οι οποίες παραπέμπουν στο ISIS ή παραπέμπουν στις πρακτικές των Ταλιμπάν των προηγούμενων δεκαετιών.
Σίγουρα έχουν βρεθεί κερδισμένοι, γιατί έχουν πλέον στην κατοχή τους οπλισμό που δεν θα μπορούσαν να τον αποκτήσουν ποτέ σε καμιά άλλη περίπτωση, πανάκριβο. Τώρα, τι σημαίνει η επόμενη μέρα για εμάς, στην Ευρώπη και με άμεση αντανάκλαση φυσικά στην Ελλάδα, η επικράτηση των Ταλιμπάν?
Κοιτάξτε, εμείς θα έχουμε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και αυτό θα πρέπει να το δούμε πραγματικά σε όλες τις διαστάσεις. Σχετικά με τους Αφγανούς μετανάστες, οι οποίοι θα διοχετευτούν μέσω της Τουρκίας στην Ευρώπη, αλλά θα σας έλεγα το κυριότερο, ένα από τα μείζωνα προβλήματα, αφορά την διακεκυρισμένη απέτηση του Ράμα, του Πρωθυπουργού της Αλβανίας, να φιλοξενήσει Αφγανούς μετανάστες αντικαθεστωτικούς προς το καθεστώς του Ταλιμπάν στο αλβανικό έδαφος και μάλιστα τους προορίζει για το μέρος το οποίο τους προορίζει για την Βόρειο Ήπειρο, δηλαδή τους προορίζει να εγκατασταθούν σε σημεία της αλβανικής επικράτειας, τα οποία...
Υπάρχει δηλαδή μια ανοιχτή πρόσκληση
Υπάρχει μια ανοιχτή πρόσκληση του Ράμα σε συνεργασία, σε αγαστή συνεργασία με τον Ερντογάν, που αναφέρεται στους Αφγανούς μετανάστες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ την ελληνική διπλωματία, γιατί καταλαβαίνετε ότι εκτός ότι θα καταπατηθούν τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας, το οποίο είναι μείζον για τα εθνικά συμφέροντα, θα δημιουργηθεί και ένας θύλακας στα βόρεια σύνορα της χώρας, ο οποίος δυνητικά μπορεί να προκαλέσει μεγάλη αστάθεια.
Άρα εμείς θα έχουμε πίεση από δύο μέτωπα.
Αυτό είναι μία πλευρά, γιατί υπάρχει και η άλλη πλευρά, όπου Αφγανοί μετανάστες θα διοχετευτούν στην Ευρώπη μέσω της Ελλάδας.
Ναι, γι' αυτό λέω, εμείς θα έχουμε πίεση δηλαδή από δύο μέτωπα. Το ένα θα είναι το αμυγός μεταναστευτικό ροές μέσω Τουρκίας που θα έρχονται στα ελληνικά παράλια, και το δεύτερο μεταφορά Αφγανών στην Αλβανία με κάθοδο στο κομμάτι της νότιας Αλβανίας, Βορείου Ηπείρου, όπως το χαρακτηρίζουμε εμείς. Είναι μια δύσκολη κατάσταση, δηλαδή, αυτή έτσι όπως διαμορφώνεται.
Είναι μια δύσκολη και δυνητικώς επικίνδυνη κατάσταση, την οποία θα πρέπει να πρωτοστατήσουμε ώστε να αποτρέψουμε τετελεσμένα που θα μας δημιουργήσουν πρόβλημα. Δηλαδή δεν θα πρέπει να περιμένουμε ξανά την Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι να συγκαλέσει τα αρμόδια όργανα και να υπάρξει μια ευρωπαϊκή απόφαση. Θα πρέπει οι ίδιοι να πρωτοστατήσουμε ώστε να αποτρέψουμε δυνητικά επικίνδυνες καταστάσεις και στα βόρεια σύνορα αλλά και αναφορικά με το μεταναστευτικό εκ νέου.
Μάλιστα, κύριε Λαμπρόπουλε, είμαι σίγουρος ότι θα χρειαστεί πολλές φορές να τα ξαναπούμε, γιατί είναι ένα πρόβλημα που θα το δούμε άμεσα μπροστά μας. Ξεκίνησε με την ολική επικράτηση των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, αλλά όλα αυτά εδώ πέρα τα σενάρια που μας αναπτύξατε είναι ιδιαίτερα έτσι, επίφοβα για το τι μέλη γενέστε άμεσα στην περιοχή. Να σας ευχαριστώ πολύ για αυτή τη συνομιλία. Ήταν μαζί μας ο κ. Κώστας Λαμπρόπουλος, ειδικός επιστήμονας άμυνας και ασφάλειας και ειδικός συνεργάτης του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας της Γενέβης. Όντως τα σενάρια αυτά εδώ πέρα προκαλούν φόβο. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση, γιατί έχουμε φωτιά στην περιοχή της Κερατέας, και να καλημερίσω τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας. Καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Πού εκδηλώθηκε η φωτιά και τι κινητοποίηση έχουμε μέχρι τώρα?
Είναι στην πλάκα Κερατέας, είναι χαμηλή βλάστηση αυτή τη στιγμή, αν και μου φαίνεται ότι κατευθύνεται από ό,τι μας είπαν και προς τον Εθνικό Δρυμό. Επιχειρούν αρκετά εναέρια και δυνάμεις της πυροσβεστικής επίγεια και κατευθύνομαι προς τα εκεί, μάλιστα, και σε μισή ώρα θα έχω και πλήρη γνώση του τι γίνεται περίπου, από 20 έως μισή ώρα.
Μάλιστα. Έχει και αρκετά σπίτια εκεί πέρα διάσπαρτα στην περιοχή της Κερατέας.
Αρκετά εξοχικά, ναι.
Έχουμε εικόνα πόσα εναέρια, πόσους επίγειες αυτή τη στιγμή? Ή αν οι συνθήκες είναι, φυσάει δυνατός αέρας?
Φυσάει, είναι, ο άνεμος είναι δυνατός. Πρέπει να είναι 6 τα εναέρια, από ό,τι μίλησα με τον αντικάρχη της πυροσβεστικής. Και είναι και αρκετά αυτοκίνητα. Αυτή τη στιγμή και πηγαίνουν και άλλα πυροσβεστικά. Τώρα σας είπα πλήρη...
Ναι, είσαστε καθοδόν και πηγαίνετε. Έχει εκδοθεί κάποιο μήνυμα για εκένωση κάποιου οικισμού κοντά εκεί πέρα?
Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω. Απλά και μόνο και εγώ πληροφορήθηκα από για την πυρκαγιά και κατευθύνω προς τα εκεί. Φυσικά μαθαίνω τις λεπτομέρειες που είναι, αλλά δεν το ξέρω αυτό αν έχει...
Ωραία. Σας αφήνουμε, πηγαίνετε εσείς προς τον πυρκαγιά. Και εδώ το παρακολουθούμε στο πρώτο πρόγραμμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Βασίλη Κόκαλη, Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας. Είπαμε, πριν από λίγο εκδηλώθηκε πυρκαγιά στην περιοχή Πλάκα Κερατέας. 6 είναι τα εναέρια μέσα που αυτή τη στιγμή επιχειρούν. Αρκετές επίγειες δυνάμεις. Η άνεμη δεν είναι σύμμαχος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, σε μια περιοχή που έχει βέβαια και αρκετές κατοικίες. Αλλά υπάρχει μια κατεύθυνση προς τον Εθνικό Δρυμό, όπως ακούσατε από τον κύριο Κόκαλη. Ας ελπίσουμε να μπορέσει να αναχαιτιστεί το πύρινο μέτωπο και γρήγορα να έχουμε ένα αίσιο τέλος και σε αυτήν εδώ πέρα την πυρκαγιά.
Συγγνώμη, άσε μας, κοπέλα. Ήθελα την προσοχή σας για 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα να πω δύο πράγματα. Και μετά δεν ξαναμιλάω. Ναι, αμήν, τέρμα. Αμήν. Όποιος ψαρεύει την αγάπη με τα δίχτυα, στο ενιδρίο την κρατάει μια ζωή. Σαν μισό φέγγαρο τη βλέπει στα ξενύχτια και ψάχνει ήλιο το επόμενο πρωί. Σαν μισό φέγγαρο τη βλέπει στα ξενύχτια και ψάχνει ήλιο το επόμενο. Φοράει την αγάπη σαν το ρούχο που είναι στη μόδα και έχει πάνω την τιμή. Λέει πως η τίμενα στον κάνει αριστούχο και από το νούμερο διαλέγει ένα κορμί. Λέει πως η τίμενα στον κάνει αριστούχο και από το νούμερο διαλέγει ένα κορμί. Μα η αγάπη, η ξελογιάστρα,
που είναι πανσέλινος ανάμεσα στα άστρα. Μόλις είδα, μου είπε προ...
Και λέγαμε μετά το 15 Αύγουστο, εντάξει, θα μπούμε σε μια εβδομάδα λίγο πιο, πιο χαλαρούς ρυθμούς. Έτσι να δώσουμε, να φύγουμε λίγο από την βαριά επικαιρότητα. Δυστυχώς δεν μας αφήνει. Και έχουμε και την άλλη την επικαιρότητα, την οποία έχουμε παραβλέψει έτσι για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρότι αν και τα καμπανάκια της άρχισαν να γίνονται καμπάνες. Και μιλάμε για τον κορονοϊό, όπου σε αρκετές περιοχές της χώρας η κατάσταση είναι αρκετά βαριά. Ευτυχώς υπάρχουν και περιοχές της χώρας όπου δεν έχουμε καθόλου κρούσματα, αλλά έχουμε μια πραγματικότητα την οποία θα την αντιμετωπίσουμε πολύ σύντομα, όταν θα επιστρέψουμε από τις διακοπές, όταν θα ξεκινήσει πάλι το φθινόπωρο, αλλάζουν κλιματολογικές συνθήκες. Για το τι μέλη γενέστε. Και να καλημερίσω τον κύριο Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής. Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα.
Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
Κύριε Ψαλτοπούλου, τα μηνύματα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για την επόμενη μέρα, ναι, για το τέταρτο κύμα.
Ναι, δεν είναι, γιατί δέστε τον Αύγουστο, όπως έχουμε δει και την προηγούμενη χρονιά, συνήθως ως καλοκαίρι και με το τους εξωτερικούς χώρους που έχουμε τις περισσότερες δραστηριότητες, αναλογικά είχαμε λιγότερα κρούσματα. Ήρθε όμως εδώ και 10-12 εβδομάδες μετά άλλαξη τύπου Δέλτα, με ταχύτατο ρυθμό σε όλη την Ευρώπη και την Αμερική και οπουδήποτε τώρα σταδιακά εξαπλώνεται σε οπουδήποτε τον κόσμο, η οποία έχει τόσο μεγάλη μεταδοτικότητα ώστε είναι ικανή να μεταδίδεται πάρα πολύ εύκολα και στους εξωτερικούς χώρους. Δηλαδή ένα άτομο μπορεί να μολύνει και 8 και 9 άτομα και γι' αυτό ο αριθμός των νέων κρουσμάτων κάθε μέρα μας οδηγεί σε επαγρύπνηση και μας οδηγεί σε ανησυχία στο τι μέλη γενέστε, όπως είπατε και εσείς, το φθινόπωρο, όπου θα ανοίξουν τα σχολεία, ελπίζουμε να ανοίξουν τα πανεπιστήμια μετά από 3 εξάμηνα που είναι εξ αποστάσεως η εκπαίδευση. Όλες οι δραστηριότητες θα είναι εσωτερικές και η διασκέδαση θα είναι εσωτερική. Όλα αυτά συνθέτουν μια εικόνα η οποία δείχνει ότι μάλλον θα οδηγηθούμε σε περαιτέρω νέο κρούσματα και μεγαλύτερη πίεση στο σύστημα υγείας και στον καθένα από εμάς.
Ήδη οι διασωληνωμένοι στη χώρα έχουν φτάσει στους 200, είναι μεταξύ 230 με 240, ναι. Όταν πριν από 15 μέρες ήταν 110, δηλαδή υπάρχει ένας διπλασιασμός σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και με δεδομένο ότι τώρα είχαμε το μεγαλύτερο κύμα εξόδου για διακοπές. Δηλαδή ο κόσμος αρχίζει να επιστρέφει μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες.
Ναι, όπως είδατε ότι και στην έξοδο δεν μας εγκαταλείπει ο ιός. Από την άποψη ότι για παράδειγμα όλη η Κρήτη που είναι μια τουριστική περιοχή έχει τόσο μεγάλη πίεση που όλα οι ΜΕΘ έχουν καταληφθεί. Αναλογικά και σε άλλες περιοχές και στην Αττική έχουμε θέμα. Τα λίμματα ήταν συν 60% αυτή την εβδομάδα, την προηγούμενη Τρίτη που είχαμε την ανακοίνωση.
Στην Αθήνα συν 60%?
Συν 60% τα λίμματα. Επομένως,
με δεδομένο ότι λείπει και τόσος κόσμος από την Αθήνα, είναι πολύ ενισχυτικό.
Ναι, είναι αναλογικό και προς το ότι λείπουν. Δηλαδή το λαμβάνει υπόψη του αυτή η εξίσωση, αλλά το συν 60 καταλαβαίνετε είναι αναλογικά ότι αυξάνονται τα κρούσματα, έχουμε αυξητικές τάσεις και σε όλη αυτή την εβδομάδα, γιατί τώρα θα εμφανιστούν και τα συμπτώματα, ενώ τα λίγματα, ας πούμε, είναι οι προσυμπτωματικοί ακόμα τα άτομα. Επομένως, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα παγκοσμίως, το οποίο συνεχίζει δηλαδή και στην Ευρώπη να έχουμε αυξημένα κρούσματα, αλλά μιλώντας για τη χώρα μας, βεβαίως βρισκόμαστε σε μια καλή εικόνα όσον αφορά τους εμβολιασμούς και όλα αυτά τα νέα κρούσματα μεταφράζονται αναλογικά σε λιγότερους διασωληνωμένους και λιγότερους θανάτους. Όμως, αν αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα κρούσματα, αναλογικά θα αυξηθούν και περισσότερο και οι διασωληνωμένοι, δηλαδή οι βαριές νοσηλίες και οι θάνατοι, δυστυχώς.
Και αυτό είναι που θα φέρει το μπλοκάρισμα στο σύστημα υγείας. Γιατί θυμάμαι ότι λέγαμε για τους εμβολιασμούς ότι ιδανικά θα έπρεπε να φτάσουμε το 70 με 80% μέχρι τα τέλη Αυγούστου. Αυτό δεν το φτάνουμε. Δηλαδή τα τέλη Αυγούστου πλησιάζουν σε 2 εβδομάδες.
Ναι. Παρόλο που ξέρετε, αυτή η δυνατότητα που έχουμε να εμβολιαστούμε οπουδήποτε στην Ελλάδα είναι μια πολύ θετική κίνηση, διότι Φανταστείτε, μπορούμε να πάμε στο χωριό μας, μπορούμε να πάμε στο πατρικό μας, μπορούμε να πάμε σε ένα νησί και ταυτόχρονα να πούμε και σε μια διαδικασία να εμβολιαστούμε και να περνάνε οι μέρες για να είμαστε εμβολιασμένοι το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο.
Συμφωνώ απολύτως, αλλά δυστυχώς υπάρχει αρκετός κόσμος που δεν έχει πιστεί και συνεχώς βρίσκει και δικαιολογίες ώστε να μην το υλοποιεί. Δηλαδή το αντιεμβολιαστικό κίνημα είναι αρκετά ισχυρό και εδώ πέρα νομίζω ότι έχει και μια ευθύνη και η επιστημονική κοινότητα ότι ενδεχομένως τους έχετε αντιμετωπίσει αρκετά light τους αντιεμβολιαστές, οι οποίοι είναι πολύ σκληροί σε εκφράσεις που χρησιμοποιούν, αλλά από την επιστημονική κοινότητα δεν δόθηκε μια αντιστοίχου επίπεδου απάντηση σε αυτά που προβάλλουν οι αντιεμβολιαστές.
Πάντως η μεγαλύτερη και δυστυχώς απάντηση είναι ο θάνατος. Δηλαδή όταν καθημερινά βλέπουμε δεκάδες εκατοντάδες θανάτους στο μικρό κοσμό μας στη χώρα μας. Αλλά νομίζω ότι και ο καθένας μπαίνοντας στα site αποκτά και εικόνα και των άλλων χωρών. Όλο αυτό το η εικόνα με καθημερινά χιλιάδες θανάτους θεωρώ ότι και το ότι ο εμβολιασμός τελικά έχουμε 5 δισεκατομμύρια εμβολιασμούς σε όλο τον κόσμο γίνει με εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας. Πραγματικά να καταλάβω και την επιστημονική κοινότητα, έχετε δίκιο στο ότι πρέπει να επιχειρηματολογήσουμε ή πρέπει να μπούμε σε διαδικασία να λύσουμε πιο εύκολα εξατομικευμένες και πιο πιστικά εξατομικευμένες ερωτήσεις που μπορεί να έχει ο καθένας, αλλά νομίζω η γενική εικόνα σε κάποιον που δεν είναι γιατρός και απλά είναι σκεπτόμενος δείχνει ότι δεν μπορούμε με άλλο τρόπο να φτάσουμε σε μία ανοσία παγκοσμίως παρά μόνο να εμβολιαστούμε. Αλλιώς η άλλη λύση είναι να νοσήσουμε, όπως καταλαβαίνετε.
Μα το ναι, αυτό είναι το δεδομένο.
Τυχαίνει, όπως βλέπετε και εσείς, υπάρχουν 15 αυτή τη στιγμή διασωληνωμένοι μέχρι 40 χρονών. Επομένως, υπάρχουν και άτομα που δεν έχουν και προβλήματα υγείας. Κατά το πλήστον είναι υγιείς, δεν το περίμενε κανείς. Και όμως ο οργανισμός τους δεν αντέδρασε καλά στον κορονοϊό και διασωληνωθήκανε.
Δηλαδή, απλά ο αρνητής θα προσπαθήσει να βρει το πάτημα, δηλαδή τώρα είχαμε τον θάνατο ενός συμπολίτη μας, ο οποίος ήταν πλήρως εμβολιασμένος στην Θεσσαλονίκη. Θα βρουν το πάτημα σε αυτόν και όχι στους άλλους 13.000
θανάτους.
Αυτό ήθελα να πω, ότι έχουμε άλλους 13.000 θανάτους. Έχουμε τόσους νοσηλευόμενους σε ΜΕΘ που δεν ήταν εμβολιασμένοι και ο άλλος θα πάει να πιαστεί από την εξαίρεση της εξαίρεσης.
Ο ανεμβολίαστος έχει τριπλάσια πιθανότητα να κολλήσει. Πενταπλάσια, εξαπλάσια πιθανότητα να μπει στο νοσοκομείο και πάνω από δεκαπλάσια πιθανότητα να πεθάνει σε σχέση με τον ανεμβολίαστο, με τον εμβολιασμένο. Ξέρετε, και οι εμβολιασμένοι μπορεί να τύχει να μειωθούν τα αντισώματά τους και γι' αυτό υπάρχει όλη αυτή η συζήτηση που γνωρίζετε.
Για την τρίτη δόση, για πάμε τώρα να το δούμε λίγο και αυτό τι γίνεται.
Για την booster δόση, την επαναληπτική δόση. Αυτό δηλαδή θέλω να πω ότι και οι εμβολιασμένοι δεν είναι όλοι που συνεχίζουν να έχουν αντισώματα ένα χρόνο μετά ή ένα μισό χρόνο μετά. Μπορεί για κάποιο λόγο, είτε ηλικία, είτε προδιαθετικού παράγοντε, είτε προβλήματα υγεία, να πέσουν πολύ γρήγορα τα αντισώματά του και να μηδενιστούν. Αυτά τα άτομα είναι αυτά τα άτομα τα οποία θα χρειαστούν αυτή την επαναληπτική δόση, για την οποία παγκοσμίω γίνεται τόση συζήτηση. Έχει γίνει έκκληση και από το FDA. Και σε ορισμένες χώρες του κόσμου έχουν αρχίσει να δίνουν, όπως το Ισραήλ, αυτή την επαναληπτική δόση σε άτομα ηλικίας από 60 ετών και άνω ή σε άτομα με τέτοια προβλήματα υγείας, τα οποία άμεσα ή έμεσα σχετίζονται με μία μορφή σαν νοσοκαταστολή. Επομένως, γνωρίζουμε ότι δεν θα βγάλουν καλά αντισώματα και ειδικά αυτά που λέμε εξουδετερωτικά αντισώματα.
Τώρα, όσον αφορά την χώρα, την Ελλάδα, για πότε εκτιμάτε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει η συζήτηση για την
booster? Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε για την booster δόση. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ζήτησε από τις χώρες να το κάνουν πράξη μετά το τέλος Σεπτεμβρίου, έτσι ώστε να προλάβουν κάποιες άλλες χώρες που δεν έχουν μεγάλη δυνατότητα εμβολίων να εμβολιάσουν περισσότερο τους πληθυσμούς τους. Η ουσία είναι ότι η Ευρώπη συζητάει αυτό το θέμα. Προφανώς θα ακολουθήσουμε την Ευρώπη, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμα στο σημείο να εγκρίνει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες την χορήγηση της επαναληπτικής αυτής δόσης, της booster δόσης. Επομένως, είμαστε ένα βήμα λίγο πιο πίσω από χώρες όπως το Ισραήλ, η Μεγάλη Βρετανία, η Αμερική ή ο Καναδάς, που είναι έχουν μπει στη διαδικασία αυτή της επαναληπτικής δόσης.
Μάλιστα, και με το...
Αλλά σίγουρα μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, Οκτώβριο θα έχουν πάρθει αυτές οι αποφάσεις.
Γιατί θα έχει ολοκληρωθεί και ένας κύκλος, δηλαδή υπάρχει κόσμος που εμβολιάστηκε τον Ιανουάριο, οπότε με τα επιστημονικά δεδομένα ότι θα χρειαζόταν μετά από 8 μήνες.
Ναι, δηλαδή τα άτομα τα οποία πιο εύκολα ρίχνουν τα αντισώματά τους και έχουν βρεθεί από μελέτες στο Ισραήλ, τα άτομα που εμβολιάστηκαν Ιανουάριο-Φεβρουάριο έχουν χαμηλότερο τύπο αντισωμάτων από αυτά τα άτομα που εμβολιαστήκαν Μάρτιο-Απρίλιο. Αν προσθέσουμε και αυτό ότι αυτά μπορεί να είναι άτομα άνω των 70-80 ετών, που έχουν πιο αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα, βλέπουμε αυτά τα άτομα ότι από μόνα τους και να μην υπήρχε κορονοϊός, δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν μια λίμωξη αναπνευστικού, ροποιητικού, το ίδιο εύκολα όπως ο υπόλοιπος πληθυσμός. Οπότε κατανοούμε ότι και τα αντισώματα που βγάζουν έναντι του κορονοϊού δεν είναι τόσο, κρατάνε τόσο καλά επίπεδα και τα επίπεδά τους μειώνονται πάρα πολύ εύκολα. Αυτά είναι τα άτομα που χρειαστούν αυτή την επαναληπτική δόση.
Το τέταρτο κύμα κατά πόσο είναι αντεπόρτας?
Είναι αντεπόρτας όσον αφορά τα νέα κρούσματα, διότι αρχίζουμε τον Αύγουστο από αυξημένο αριθμό νέων κρούσματων και μπαίνουμε στο φθινόπωρο, που λόγω διαδικασιών θα αναγκαστούμε να κλειστούμε μέσα, επομένως θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο. Το στοίχημα τουλάχιστον που οφείλουμε να κερδίσουμε στη χώρα μας είναι το στοίχημα του χαμηλού αριθμού θανάτων, διασωληνωμένων και θανάτων. Και αυτό θα, επομένως δηλαδή, ακόμα και αν έχουμε νέα κρούσματα χιλιάδες, οι θάνατοι να είναι ιδεατά ούτε ένας. Ας είναι, ας πούμε, μονοψήφιος αριθμός θανάτων.
Ναι, αυτό είναι το ιδανικό, αλλά βλέπω τον αριθμό των διασωληνωμένων.
Χρειάζεται εμβολιασμένους. Όσο περισσότερο θα εμβολιαστούμε, τόσο χαμηλότερα θα πηγαίνουμε όλοι μας σε αυτή την καμπύλη των θανάτων. Αν ιδεατά ο κορονοϊός γινόταν ένα νόσημα που παρόλο που νοσούσαμε δεν πέθανε κανένας, στην ουσία θα είχαμε κερδίσει την κανονικότητα και την καθημερινότητά μας. Τουλάχιστον δηλαδή να στοχεύσουμε σε αυτό, να εμβολιαστούμε όλοι ώστε να μειώσουμε πάρα πολύ την αντίστοιχη καμπύλη των θανάτων.
Μάλιστα. Κυρία Ψαλτοπούλου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μαζί μας η κυρία Θεοδόρα Ψαλτοπούλου, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ.
Thanks. So-
Πάμε να δούμε συνέχεια τι γίνεται στην Κερατέα και να καλημέρισω τον κύριο Θανάση Αυγερινό, Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα παιδιά.
Τι κάνουμε, πού βρίσκεται
έχουμε
αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά?
Στο Μαρκάτι, εκεί είναι στον Άγιο Κωνσταντίνο που πάει προς Φώκια, στην περιοχή Δημολάκη όπως λέγεται. Υπάρχει μια επέκταση φωτιάς σημαντική θα έλεγα. Για την ώρα ελπίζω ελεγχόμενη, υπάρχουν πολλές εναέριες δυνάμεις που επιχειρούν. Οι επίγειες δυνάμεις είναι λίγο δυσκολότερα γιατί είναι πυκνό το δάσος και είναι ένα αναγεννημένο δάσος δυστυχώς που είχε, αυτό σημαίνει ότι είχε καεί παλαιότερα και τώρα είχαν κάπως μεγαλώσει τα δεντράκια. Δυστυχώς βλέπω μια δεύτερη εκεί πέρα ζημιά, καταστροφή. Ελπίζουμε να το περιορίσουμε, έχει και λίγο αεράκι. Ευτυχώς όχι πολύ δυνατό για την ώρα. Μεγάλες προσπάθειες, μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, εμάς όσον αφορά την περιφέρεια που έχουμε και την αρμοδιότητα για υδροφόρες. Έχουν πάει ήδη 4 μηχανήματα, δεν έχουν ζητηθεί έργο ακόμα. Είμαστε στην εξέλιξη, παιδιά, θα το δούμε.
Εντολή κένωσης έχει δοθεί για τον οικισμό Μαρκάτι για την ώρα.
Ναι, αυτό δίνεται όταν αφορά έναν δήμο, η εντολή είναι από τον δήμαρχο. Εάν προκύψει να έχουμε και δεύτερο δήμο, επέκταση δηλαδή σε μεγαλύτερη έκταση, τότε απόφαση είναι από εμάς, με πρόταση βεβαίως πάντα της πυροσβεστικής υπηρεσίας.
Πάντως, κύριε Αυγερινέ, είναι μια περιοχή που έχει αρκετά σπίτια, εξοχικές κατοικίες όσο επί το πλήσουν, με μικρούς οικισμούς εκεί
ναι,
πέρα.
Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Καταβάλλεται προσπάθεια. Θα δούμε τώρα τι θα ακολουθήσει. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν προβλήματα ιδιαίτερα σε κατοικίες και φυσικά στην ανθρώπινη ζωή, γιατί είναι το πρώτο που πάντα προσέχουμε.
Το βασικό μας μέλημα, εννοείται.
Να μην είναι, το πρώτο σημαντικό είναι να μην έχουμε απώλειες.
Το δάσος τώρα που λέτε ότι είναι πυκνό.
Είναι αναγεννημένο, δηλαδή δεν είναι σε αυτά, τουλάχιστον σε αυτή την περιοχή. Είναι αναγεννημένο δάσος που σημαίνει πιο χαμηλά δέντρα. Είναι αυτά τα οποία βγήκανε μετά από προηγούμενη πυρκαγιά. Αλλά σίγουρα είναι πυκνό, είναι πεύκο, καταλαβαίνετε. Όλα αυτά είναι λίγο επικίνδυνα. Καταβάλλεται προσπάθεια, ελπίζω να το ελέγξουμε αργότερα, παιδιά.
Και εμείς το ελπίζουμε στο να γίνει μια γρήγορη και άμεση έτσι, κατάσβεση. Για την ώρα υπάρχουν 6 εναέρια τα οποία επιχειρούν στην περιοχή.
Και θα θεωρώ ότι θα τα καταφέρουμε.
Θα πέσει όλη η δύναμη της πυροσβεστικής επάνω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Θανάση Αυγερινό, Αντιπεριφερειάρχης Ανατολικής Αττικής, σχετικά με την πυρκαγιά στην Κερατέα. Όπως σας μεταδώσαμε ήδη και ακούσατε, έχει δοθεί εντολή εκένωσης από το Μαρκάτι με κατεύθυνση προς Λαύριο. Αυτό αναφέρει το μήνυμα του 112 που έλαβαν όσοι κάτοικοι βρίσκονται στην περιοχή. Το λυπηρό είναι ότι ένα πρόσφατα αναγεννημένο δάσος πάλι τυλίγεται στις φλόγες. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της πυροσβεστικής, οπότε ελπίζουμε όλοι ότι γρήγορα θα έχουμε ένα αίσιο τέλος σε μια περιοχή η οποία έχει βασανιστεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, η ευρύτερη περιοχή εκεί, από μεγάλες και καταστροφικές πυρκαγιές. Τελικά η αρχή της εβδομάδας ήταν μια ακόμα κλασική της Αγκαροδευτέρας. Ελπίσουμε το τέλος της ημέρας να είναι ωραίο, με πιο ευχάριστες ειδήσεις. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 11, εδώ με το έχουμε και λέμε, στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Για το θέμα τόνωσης ανοσοποιητικού με βιταμίνες, επειδή θέλουν στείλει μήνυμα φίλος ο ακροατής, θα το συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες με τους ειδικούς τι μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε τον οργανισμό μας. Λοιπόν, ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων και η Γεωργία Σκιτζή στην συνέχεια. Εμείς τα λέμε αύριο, λίγο μετά τις 11.
Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Δεν κάνω διακοπές, σου δίνω αυτό που θες. Δεν κάνω διακοπές.
Είναι γνωστή η συνταγή για να περάσεις καλά. Χωρίς να πρέπει να μεθύσεις, να τα βλέπεις διπλά. Κάποιες φορές εξεγελά, σου παίρνει και τα μυαλά. Σαν αποφάσεις η ζωή να σου χαμογελά. Ειλικρινά πάλι περνά από το μυαλό μου ξανά. Ξυπνάει μέσα μου κοινά αισθήματα και γυρνά. Στο πουθενά όπως ο Τζέι Φοξ το μέλλον συχνά. Με τόσο πάθος, ίδιο με το Αλέξη Ζορμπά. Είναι πολλά τα κιλά και μιλώ στιχουργικά. Επεμβαίνω στη ζωή σου με γάντια χειρουργικά. Αφαιρώ όλα τα βάρη για να πάρει χαρά. Με διαφορά κάνω πάλι ό,τι κάνω καλά. Να σου κουνάω το κεφάλι στο ρυθμό μου ξανά. Είναι αγνά πιο πολλά συναισθήματα απλά. Στην πυρά ρίξα αυτά που σου κάνουν ζημιά. Τα πικρά είμαι εδώ να στα κάνω γλυκά. Τόσα χρόνια εδώ δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό. Δεν κάνω διακόπες, σου δίνω αυτό που θες. Τόσα χρόνια εδώ δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό. Δεν κάνω διακόπες, σου δίνω αυτό που θες. Δεν έχω πάει διακοπές όμως περνάω καλά. Έχω τους στίχους και τα λόγια πάντα για συντροφιά. Έχω του κόσμου την αγάπη που μου δίνει πολλά. Δεν στη δανείζω την αλήθεια, στη χαρίζω απλά. Θέλω να πάω μπροστά, θέλω να κάνω πολλά. Θέλω η μουσική να σου αγγίζει πάντα την καρδιά. Έτσι μόνο ταξιδεύω, το μυαλό μου εκπαιδεύω. Το ετοιμάζω και σου στέλνω στίχους κυβισμούς ανέβω. Δεν κάνω διακοπές, δεν ξέρω τι μου λες. Είμαι πάντως καιρού εξού κι όλες τις εποχές. Εσύ ποτέ δεν φταίς, ρίξα όλα σε εμάς. Πάλι θα το τραγουδάς, θα ακούσω που κι αν πάσω που γυρνάς. Γυρίζεις πίσω πάλι και λες, οι αντοχές είναι πολλές. Ξέρω πως δεν το θες, αν σήμερα ήταν αύριο θα σ' άφηνα στο χθες. Τόσα χρόνια εδώ, δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό. Δεν κάνω διακόπες, σου δίνω αυτό που θες. Τόσα χρόνια εδώ, δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε ένα ρεπό. Δεν κάνω διακόπες, σου δίνω αυτό που θες. Χωρίς τυλό, διαβατήριο μονάχα τους στίχους. Διακοπές στην Αθήνα σε ασπρόμαυρους τείχους. Σε ταράτσες και ρέες και στη βούλα ξαπλώστρες. Μέσα και έξω από μπαρ οι γνωστές πανταμόστρες. Και περνάνε οι νύχτες, φτάνει πάλι ξημέρωμα. Όλο το βράδυ σφινάκια ξουδετέρωνα. Φωτιά στα μπαρ θυμίζοντας τον έρωνα. Μαχαίρωμα στην πλάτη με κάποιους ξενέρωνα. Καφέ λιμάνι καημός, καφέ καημός και δάκρυ. Ίδια φράση στόμα στόμα, ίδια πάκρυ σάκρυ. Χωρίς μοντάζ, μόνο χίλι με χίλι. Πάρ' το χαμπάρι, μ' αγαπάς κι ας μην είμαστε φίλοι. Τόσα χρόνια εδώ, δυνατά σε χτυπώ. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε.